Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Rabu pagi waktu Amerika, kembali terjadi penembakan massal di kota San Jose, California yang menewaskan beberapa orang. Selain berita itu, di hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 ini, redaksi Voice of America juga menyiapkan serangkaian berita hangat lainnya dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pada satu tahun peringatan kematian George Floyd, anggota Kongres Amerika Serikat gagal meloloskan RUU reformasi kepolisian yang menyeluruh.
And what is important is that when it reaches President Biden's desk, that it's a substantive piece of legislation, and that is far more important than a specific date. We will work until we get the job done.
Seperti apa polemik di tubuh PDI Perjuangan menjelang pemilihan presiden tahun 2024?
Soan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jakarta, tetapi tidak diundang di pengarahan internal partai di Semarang, Jawa Tengah.
Bagi Anda yang mobile, jangan khawatir, siaran ini juga bisa tetap Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pejabat penegak hukum di San Jose, California mengatakan 8 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka Rabu dalam penembakan di fasilitas pemeliharaan kereta ringan. Juru bicara kantor Sheriff Santa Clara, Russell Davis, mengatakan kepada wartawan bahwa polisi menanggapi beberapa laporan penembakan di dekat halaman pemeliharaan Rel Ringan Valley Transportation Authority atau VTA di San Jose sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat.
Upon receiving multiple phone calls of shots fired, deputies showed up to the scene and learn that there were multiple victims that were shot.
Ia mengatakan sejumlah penyelidik berada di tempat kejadian dan meminta orang-orang untuk menghindari daerah tersebut. Davis mengatakan penembak termasuk di antara yang tewas, namun tidak memberikan rincian tentang bagaimana ia meninggal, jumlah total korban atau berapa banyak yang terluka. Ketua Dewan VTA Glenn Hendricks dalam konferensi pers yang sama menyebut insiden itu sebagai tragedi yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu tiba di Yordania dalam lawatan terakhirnya di Timur Tengah. Ia bertemu dengan Raja Abdullah guna memperkuat perjanjian gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina di jalur Gaza.
Our goal is to give the Palestinian people, including those in Gaza, a renewed sense of confidence, of optimism.
Blinken tiba di Yordania di mana separuh dari 10 juta penduduknya berasal dari Palestina setelah sehari sebelumnya bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Sukri di Kairo. Mesir sangat terlibat dalam mengusahakan gencatan senjata atas konflik itu baru-baru ini. Kunjungannya ke Yordania dan Mesir terjadi setelah Blinken menyatakan dukungan untuk keamanan Israel dan mengumumkan bantuan pembangunan kembali Gaza. Seperti yang diketahui, Mesir berperan penting dalam membantu menengahi gencatan senjata dan Yordania telah lama menjadi suara untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata Blinken kepada wartawan Selasa. Rusia dan Iran terdepan dalam mendorong informasi buruk di salah satu platform media sosial paling populer di dunia. Dan analisa baru mendapati kedua negara semakin cerdas dalam menghindari deteksi. Facebook Rabu mengeluarkan laporan yang membahas apa yang disebut perilaku tidak otentik terkoordinasi selama 4 tahun terakhir. Facebook memperingatkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengidentifikasi dan menghapus jaringan disinformasi, tetap ada upaya untuk mengeksploitasi atau menggunakan konflik dalam krisis sebagai senjata. Para pelaku menyesuaikan perilaku mereka dan mencari perlindungan di wilayah yang belum jelas antara keterlibatan otentik dan tidak otentik serta aktivitas politik. Demikian menurut laporan Facebook yang mengamati lebih dari 150 jaringan dari 50 lebih negara di mana tim keamanannya diterjunkan pada tahun 2017 hingga 2020. Kami tahu mereka akan terus mencari cara baru untuk menghindari pertahanan kami, tambah laporan itu dan mencatat upaya disinformasi merata antara upaya asing dan domestik. Polisi Italia Rabu menangkap 3 laki-laki sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas kecelakaan kereta gantung yang menewaskan 14 orang pada hari Minggu. Gondola itu jatuh ke tanah dekat kota Stresa menewaskan semua orang di dalamnya, kecuali seorang anak laki-laki Israel berusia 5 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Menurut laporan, kereta gantung itu hendak mencapai puncak gunung Motoron ketika kabel timahnya putus. Kereta gantung itu tergelincir ke belakang sebelum jatuh ke tanah dan terguling sebelum berhenti. Jaksa Italia sedang menyelidiki dugaan pembunuhan tidak disengaja dan tuduhan kelalaian. Seorang pejabat polisi, Letnan Kolonel Alberto Sicognani kepada televisi Italia mengatakan, operator kereta gantung sebelumnya menonaktifkan sistem rem. Ini jelas sangat serius dan sangat memprihatinkan, kata Olimpia Bosi, kepala jaksa kota Verbania, kepada wartawan setelah penangkapan itu. Dalam kasus penting yang diajukan 7 kelompok lingkungan, pengadilan Belanda Rabu memerintahkan perusahaan energi Royal Dutch Shell atau RDS untuk memangkas emisi karbonnya sebesar 45% dari level 2019 pada tahun 2030. Putusan tersebut bisa menjadi presiden untuk kasus serupa terhadap perusahaan multinasional yang melakukan pencemaran, terutama perusahaan perminyakan di seluruh dunia. Kelompok lingkungan termasuk Greenpeace cabang Belanda mengajukan gugatan pada tahun 2019 atas nama 17.000 warga Belanda. Kelompok tersebut berpendapat bahwa RDS telah melanggar kewajibannya untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Den Haag, Larissa Alwyn, memutuskan bahwa karena raksasa energi Inggris Belanda itu saat ini sudah memiliki rencana untuk mengurangi emisi dan masih mengembangkannya, Hakim menilai Shell saat ini tidak melanggar kewajibannya seperti yang dikatakan oleh kelompok tersebut. Namun Hakim mengatakan pelanggaran terhadap kewajiban itu bisa terjadi karena kebijakan perusahaan tidak konkret, banyak kelemahan, dan didasarkan pada pemantauan perkembangan sosial daripada tanggung jawab perusahaan sendiri untuk mencapai pengurangan CO2. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Dari Indonesia, partai politik mulai menggunakan berbagai strategi untuk mengukur elektabilitas calon-calon terbaik yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Tak jarang, strategi ini menimbulkan polemik, sebagaimana yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan, salah satu partai terbesar di Indonesia. Yuda Satriawan melaporkan.
Dansa politik, demikian sebutan yang digunakan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat memanasnya situasi internal di dalam partainya. Dansa politik ini terjadi ketika Ganjar Pranowo yang dalam beberapa survei diketahui memiliki tingkat elektabilitas tinggi, sowan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, tetapi tidak diundang di pengarahan internal partai di Semarang, Jawa Tengah. Di wawancara VOA hari Senin, tokoh PDI Perjuangan Hadi Rudiatmo menyampaikan kekagetannya.
Acara kan penutupan dari ulang tahun ke-48 PDI Perjuangan tingkat Jawa Tengah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan petugas partai yang ditugasi oleh ketua umum. Saya tahu Mas Pak Gubernur tidak diundang, saya WA, kok enggak rawuh? Karena enggak datang kok enggak rawuh? Wacara opo kan gitu.
Sehari sebelum pertemuan internal itu, Ganjar sowan menemui langsung Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seperti biasa, Ganjar merekam vlognya bersama Megawati.
Pak Joko, lukisan sudah diterima Ibu. Ibu seneng banget gambar anaknya ceria-ceria.
Oke, Pak Joko, matur nuwun nggih. Sesuai seperti yang saya inginkan.
Aduh, terima kasih Ibu.
Kepiawaian Ganjar Pranowo menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan program atau menjawab langsung pertanyaan dan masukan warganya menjadi sorotan sebagian tokoh di PDI Perjuangan, antara lain Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Alih-alih memujinya, keduanya menilai langkah Ganjar itu berlebihan. Pengamat politik dari Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo, Dr. Agus Riwanto, mengatakan fenomena ini seperti mengulang kembali apa yang dialami Jokowi menjelang Pilpres 2014 lalu.
Kayaknya pola ini akan terulang ya di PDIP ya. Ya kayak kasus Jokowi kan juga awalnya kan juga nggak dilihat oleh PDIP kan. Ketika sama juga dengan Ganjar, loh Ganjar Puan dan seterusnya, ya bukan tidak mungkin ya. Tapi saya melihat Ganjar tidak bukan akan disandingkan dengan Puan, tapi Puan sebagai Puan sendiri sebenarnya, bukan dengan Ganjar menurut saya. Karena hitung-hitungan saya kan koalisi PDIP itu koalisi kuat, tetapi kan dengan partai-partai lain. Partai lain pasti nggak mau dong. Kalau tiba-tiba capres dan wapresnya dari partai yang sama itu, mesti berbagi kan. Nah kalau berbagi kan harus dikorbankan salah satu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Penerapan kanun jinayah atau hukum pidana yang merupakan bagian dari syariat Islam dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Aceh Besar Aceh kembali menjadi sorotan. Kanun jinayah diminta untuk direvisi karena kerap tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Vonis bebas yang ditetapkan Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP pelaku pemerkosaan terhadap anak di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar Aceh, baru-baru ini dikecam luas. Mantan Ketua Komnas Perempuan, Hazriana Manalu, adalah salah seorang yang mengkritisi putusan yang didasarkan atas aturan jarimah dalam kanun atau hukum itu.
Selagi pemerkosaan dan pelecehan seksual itu masih ada di dalam kanun jinayah, putusan seperti ini potensi berulangnya akan besar sekali gitu. Itu kan memperlihatkan bagaimana hakim Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara ini itu tidak terlalu paham ya, bisa kita katakanlah ya, bisa kita katakan tidak terlalu memahami hukum acara pidana.
Perbuatan jarimah diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Bahkan di dalam pasal 72 Kanun Aceh, perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam kanun dan kitab undang-undang hukum pidana. Namun yang berlaku adalah aturan jarimah dalam kanun. Menurut Azriana, penggunaan kanun jinayah dalam kasus pemerkosaan kerap tidak berpihak kepada korban, seperti yang dialami bocah berusia 10 tahun berinisial K. Pemerintah Aceh pun diminta untuk merevisi kanun jinayah dengan mencabut pasal tentang jarimah.
Sudah saatnya pemerintah Aceh, ya, gubernur dan DPR Aceh, itu sudah saatnya merevisi kanun jinayah dengan mencabut pasal tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual. Karena hanya dua ini yang kekerasan seksual yang di dalam kanun jinayah.
Perbuatan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ada di dalam kanun jinayah sudah seharusnya dikembalikan kepada proses hukum peradilan pidana dan diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana.
Supaya kita bisa ini ya, kita bisa hentikan proses peradilan yang itu merugikan korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan.
Hal serupa juga dikatakan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak atau KPPA Aceh, Firdaus Nyaidin. Vonis bebas Mahkamah Syariah Aceh terhadap DP semakin membuktikan bahwa kanun jinayah sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual.
Kalau kanunnya saja nir perspektif perlindungan anak, bagaimana kita bisa berharap pada sumber daya manusianya yang kemungkinan besar juga nir perspektif terhadap isu perlindungan anak. Belum lagi pengalaman hakim Mahkamah Syariah yang ada di Aceh yang terbiasa menangani perkara perdata, besar kemungkinan dalam pengamatan kami rendah pengalaman dalam menangani perkara pidana termasuk terkait dengan persoalan kekerasan seksual terhadap anak.
Sebelumnya pada 30 Maret 2021, DP yang merupakan paman dari K telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Syariah Janto. Kemudian pada Kamis 20 Mei 2021, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari DP dan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. Saat ini jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi atas putusan Mahkamah Syariah Aceh tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pada satu tahun peringatan kematian George Floyd, pria kulit hitam di Minneapolis yang meninggal dunia dalam penahanan polisi dan memicu gelombang unjuk rasa di seluruh dunia, anggota Kongres Amerika Serikat gagal meloloskan rancangan undang-undang reformasi kepolisian yang menyeluruh. Selengkapnya dilaporkan koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson, disampaikan Leonard Triono.
9 menit dan 29 detik jangka waktu leher George Floyd ditindih dengan lutut sampai dia meninggal dalam tahanan polisi dan peristiwa itu telah memobilisasi jutaan pengunjuk rasa di seluruh dunia. Tetapi terlepas dari tenggat yang diberikan oleh Presiden Joe Biden, Kongres Amerika masih berjuang untuk mengesahkan undang-undang reformasi kepolisian yang dijuluki sebagai George Floyd Justice in Policing Act of 2020 untuk menghormatinya tepat satu tahun setelah kematiannya. Karen Bass adalah anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Yang penting adalah ketika hal itu sampai ke meja Presiden Biden, itu adalah undang-undang yang substantif dan itu jauh lebih penting daripada target tanggal tertentu. Kami akan terus bekerja sampai kami menyelesaikan pekerjaan ini.
Pasal utama yang mengganjal dalam negosiasi itu adalah konsep imunitas yang memenuhi syarat untuk melindungi aparat penegak hukum dari tuntutan atas kesalahan mereka. Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, memberikan keterangan mengenai negosiasi yang alot itu.
We have been closely engaged with the negotiators and a range of parties on the Hill.
Kami telah terlibat secara intensif dengan para negosiator dan berbagai pihak di Gedung Kongres. Kami juga menghormati ruang yang dibutuhkan oleh para perunding untuk berdiskusi tentang di mana mereka dapat menemukan kesamaan.
Anggota Kongres gagal mencapai kesepakatan musim panas lalu tentang masalah yang sama di tengah-tengah memuncaknya protes atas kematian Floyd. Keluarganya memperingati setahun kematian Floyd dengan Biden di tengah-tengah berbagai laporan bahwa Gedung Putih sedang mengupayakan persetujuan tentang rancangan undang-undang itu dari Serikat Polisi. Benjamin Crum adalah pengacara keluarga Floyd.
We don't think that it has to be one against the other.
Kami kira bahwa RUU reformasi kepolisian tidak harus menjadi penyebab satu pihak melawan yang lain. Seharusnya kita semua menginginkan kepolisian yang lebih baik. Kita semua menginginkan kepolisian yang adil, yang memberikan kesempatan kepada George Floyd untuk menarik napas tanpa polisi harus berlutut di lehernya.
Keluarga Floyd juga berada di Capitol Hill hari Rabu ini untuk bertemu dengan para negosiator utama undang-undang itu, yakni Senator Demokrat Cory Booker dan Senator Republik Tim Scott. Berbicara kepada para wartawan, Senator Republik Tim Scott menyatakan pendapatnya.
I think I should only speak about what I'm completely confident of.
Saya pikir saya hanya boleh berbicara tentang apa yang saya yakini sepenuhnya, dan saya yakin kami membuat kemajuan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ford meningkatkan investasinya untuk pengembangan mobil tanpa emisi. Pada tahun 2030 diharapkan 40% jumlah produksinya terdiri dari kendaraan listrik sepenuhnya. Demikian pengumuman perusahaan itu hari Rabu. Produsen mobil Amerika itu menyatakan rencana penambahan investasi pada kendaraan listrik, komponen, dan infrastruktur menjadi lebih dari $30 miliar tahun 2025. Itu meningkatkan jumlah dari target sebelumnya senilai $22 miliar yang ditetapkan pada Februari 2021. Minggu lalu, truk F-150 terlaris perusahaan itu diluncurkan untuk versi listrik sepenuhnya. Permajaan kembali merek mobil andalan Amerika itu menjadi lebih ramah lingkungan. Perusahaan itu mengungkapkan telah menerima 70 ribu pemesanan dari sejumlah pelanggan hanya dalam kurun waktu satu minggu. Ini adalah peluang terbesar dalam nilai dan pertumbuhannya sejak perintisan oleh Henry Ford dalam pengembangan Model T. Kami menyambutnya dengan gembira, kata CEO Ford Jim Farley dalam sebuah pernyataan. Farley dan eksekutif lainnya mempresentasikan rencana itu dalam sebuah pertemuan secara virtual bersama beberapa analis keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain model F-150 bertenaga baterai yang disebut Lightning, Ford mulai menjual Mustang Mach-E, kendaraan sport listrik, dan akan segera menghadirkan van cargo e-transit ke ruang-ruang pameran. Perusahaan itu juga berinvestasi dalam memproduksi baterainya sendiri dan baru-baru ini mengumumkan usaha patungan bersama SK Innovation Korea Selatan. Sementara itu, pemilik Tesla Elon Musk tetap merupakan kekuatan dominan di pasar mobil listrik dengan valuasi bernilai $580 miliar dibandingkan Ford yang hanya $51 miliar. Akan tetapi, akibat kenaikan minat publik terhadap kendaraan bebas emisi, beberapa pendatang baru bergabung di pasar, termasuk perusahaan baru Rivian dan Lucid. Namun, mobil listrik baru mencapai 2,5% dari seluruh penjualan mobil Amerika pada kuartal pertama, menurut perusahaan spesialis Cox. Rencana Elon Musk untuk berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur saat ini sedang dibahas dan akan memberikan beberapa insentif termasuk pembangunan jaringan nasional berupa 500 ribu stasiun pengisian pada tahun 2030 dan konversi 20% bus sekolah menjadi bertenaga listrik. Untuk Metrini Geopandi, saya Rifan Wiastono, VOA. VOA This Morning. Pemerkosaan dan kekerasan seksual masih menjadi strategi menebar teror dalam konflik dan perang. yang terbaru dilaporkan terjadi di kamp-kamp tahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Tidak pernah adanya pengakuan tentang peristiwa mengerikan seperti ini, dan sanksi hukum dinilai membuat hal serupa kerap terulang dan bahkan dinormalisasi. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, Februari lalu dunia terhenyak ketika BBC mengeluarkan laporan mendalam tentang pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis terhadap perempuan-perempuan Muslim Uighur dan etnis minoritas lain di kamp pendidikan kembali di bagian selatan Xinjiang. Laporan itu menyajikan pengakuan menyedihkan beberapa perempuan yang kini telah bebas dari kamp bentukan pemerintah Tiongkok itu. Pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis juga dilaporkan terjadi ketika tentara Myanmar melakukan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine pada Oktober 2016 hingga Januari 2017. Juga ketika kelompok teror ISIS menaklukkan kota Sinjar pada Agustus 2014, ketika Perang Bosnia-Serbia atau 1989, Perang Saudara Etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda atau 1994, dan beberapa konflik lainnya. Di Indonesia, pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis diketahui terjadi ketika pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan kerusuhan rasial pada Mei 1998. Pemerkosaan secara sistematis dalam konflik dan perang memang bukan fenomena baru, tetapi mengapa hal ini masih terus terjadi di era modern sekalipun menjadi pertanyaan besar. Diwawancarai melalui telepon Selasa sore, Diah Irawati, kandidat doktor di State University of New York, mengatakan strategi ini masih digunakan dalam konflik dan perang karena perempuan dinilai sebagai simbol kemurnian dan martabat suatu kelompok.
Mereka itu simbol dari kemurnian satu komunitas. Kalau perempuannya di rape gitu ya, diperkosa gitu, ataupun mengalami kekerasan seksual gitu oleh kelompok, entah itu militer atau itu kelompok yang sedang bertikai atau berperang, maka dianggap akan runtuh satu komunitas itu. Karena yang kedua, perempuan juga kan dianggap sebagai sumber moralitas.
Tidak semua bentuk pemerkosaan dalam konflik ini diakui dan pelakunya dapat diseret ke muka hukum karena sulitnya pembuktian dan tidak adanya saksi mata. Tidak adanya sanksi hukum atau bahkan dalam beberapa kasus tidak pernah ada pengakuan akan terjadinya peristiwa mengerikan itu membuat pemerkosaan dan penganiayaan seksual terus terjadi. Samsidar, mantan komisioner Komnas Perempuan yang sempat menangani kasus pemerkosaan terhadap perempuan Aceh semasa konflik dan pemberlakuan daerah operasi militer tahun 1990 hingga 1998 mengungkapkan hal ini.
Saya kan hidup di tengah-tengah situasi yang kompleks. Ketika masa konflik di Aceh, itu kan atas nama Indonesia, atas nama nasionalis, itu tubuh perempuan, kekerasan seksual itu dilakukan. Tapi setelah damai, pemerintah Aceh yang mayoritas saat itu adalah keluarganya menjadi penyintas kekerasan seksual, itu mengakui, kan tidak.
Pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik dan perang merupakan hal yang tidak masuk akal. Dan sebagaimana Dr. Dennis Mukwege, ginekolog dan aktivis terkenal yang menentang penggunaan pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik, dan bersama aktivis Yazidi, Nadia Murad, menerima Nobel Perdamaian tahun 2018, mengatakan bahwa semua orang harus bertindak untuk mengakhiri pemerkosaan dan penganiayaan seksual dalam konflik dan perang. Saya Fahma Sreva, VOA Washington.
Uni Eropa menyeret AstraZeneca ke pengadilan Belgia hari Rabu terkait kegagalan perusahaan farmasi itu untuk mengirim puluhan juta dosis vaksin COVID-19 sesuai perjanjian. Hal itu berdampak pada melambatnya upaya Uni Eropa untuk memulai kampanye vaksinasi. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah berminggu-minggu terjadi hubungan yang memburuk dan kecaman keras terhadap AstraZeneca, kini Eropa beralih ke sistem hukum untuk memaksa perusahaan Inggris Swedia itu menuntaskan pengiriman 180 juta vaksin COVID-19 yang dijanjikan bulan Juli. Kini laporan menyatakan AstraZeneca hanya bisa memenuhi kurang dari setengah jumlah vaksin yang sudah dipesan tersebut. Juru bicara Komisi Eropa, Stefan de Kirmaeker, badan eksekutif Uni Eropa yang bertugas menyediakan vaksin COVID-19 untuk blok itu menjelaskan.
We believe that the company has not respected the terms and obligations of the
Kami yakin perusahaan itu tidak menghormati persyaratan dan kewajiban kontrak. Itu merupakan pelanggaran yang kami minta pengadilan untuk memahaminya. Pada dasarnya, konteks prosedur darurat yang terjadi, memang kami mengklaim bahwa kami ingin agar pengadilan memerintahkan perusahaan untuk mengirim 90 juta dosis tambahan, selain 30 juta yang sudah dikirim pada kuartal pertama.
Uni Eropa awalnya berencana menggunakan vaksin AstraZeneca untuk kampanye vaksinasi. Penundaan pengiriman adalah alasan utama terjadinya kelambanan yang banyak dikecam itu, apalagi kekhawatiran dengan akibat sampingan pembekuan darah terkait suntikan vaksin tersebut yang menyebabkan beberapa negara anggota membatasi atau membatalkan penggunaannya sama sekali. Uni Eropa kini beralih ke vaksin COVID-19 lainnya, terutama Pfizer-BioNTech yang lebih mahal, untuk memasok ratusan juta dosis pada bulan-bulan mendatang. Akan tetapi, itu tidak menghentikan blok tersebut untuk menuntut agar AstraZeneca memenuhi kontraknya. Uni Eropa juga menuduh pabrikan lebih menyukai Inggris karena AstraZeneca sendiri mengaku telah memenuhi sebagian besar dosis yang dijanjikan. Pengacara AstraZeneca, Hakim Bourlaba, mengatakan kepada para wartawan, perusahaan obat itu sangat menyesalkan keputusan Komisi Eropa yang mengajukan ke pengadilan dan berharap perselisihan itu diselesaikan secepatnya. Perusahaan menyatakan kontraknya dengan Uni Eropa hanya mengikat pihaknya pada ketentuan upaya terbaik yang masuk akal dalam mengirim vaksin secara tepat waktu. Scott Marcus, pengamat ekonomi senior di Bruegel, menyatakan.
Kontrak itu sendiri memperjelas vaksin akan dikirim dengan upaya terbaik dan masuk akal. Kontrak secara khusus juga menyatakan pihak-pihak terkait tidak akan menuntut satu sama lain. Jadi agak aneh Komisi Eropa mengajukan tuntutan.
Scott Marcus khawatir kasus pengadilan itu bisa berdampak pada bisnis Uni Eropa dengan pembuat vaksin lainnya. Sementara itu, kampanye vaksinasi blok itu mulai meningkat. Komisi Eropa menyatakan sedang dalam upaya memenuhi tujuannya untuk memvaksinasi 70% orang dewasa pada musim panas ini. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Temuan dalam laporan statistik kesehatan dunia tahun ini menunjukkan bahwa jumlah kematian yang sebenarnya di dunia yang dikaitkan dengan pandemi virus corona mungkin 2-3 kali lipat lebih tinggi dibanding yang telah didokumentasikan secara resmi. Laporan itu menunjukkan data terbaru tentang lebih dari 50 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang terkait kesehatan dan tren kesehatan regional. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pada tanggal 31 Desember 2020, ada 3,4 juta kematian terkait pandemi virus corona yang telah secara resmi dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia, WHO. Tetapi berdasarkan tingginya jumlah kematian sejak merebaknya pandemi, para pejabat WHO yakin angka kematian resmi yang dilaporkan itu tidak mencakup seluruh kematian, dan angka sesungguhnya sedikitnya 2-3 kali lebih tinggi. Analis data WHO William Sembury mengatakan, organisasi itu bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya untuk mengukur dampak langsung dan tidak langsung COVID-19.
Direct incorporates the reported COVID deaths as well as those COVID deaths that were missed because people died without testing.
Angka resmi itu tidak mencatat mereka yang meninggal tanpa sempat diuji medis, ujar Sembury. Maksud saya, ada kematian yang dapat dikaitkan dengan kondisi sulit yang dialami oleh banyak orang di dunia karena pandemi. Kondisi ini membuat pasien tidak ingin mendapat perawatan kesehatan, yang meningkatkan jumlah kematian dan penyebab-penyebab lain tambahnya. Sembury mengatakan pandemi telah memicu dampak sosial ekonomi yang parah, yang memicu peningkatan penyakit seperti depresi. Ditambahkannya, merawat pasien darurat COVID kini telah menjadi prioritas dibanding mereka yang menderita penyakit-penyakit lain. Laporan itu mendapati bahwa pandemi virus corona juga telah mengganggu layanan kesehatan bagi banyak penyakit lain yang juga mengancam jiwa dan menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan dan kesejahteraan warga di luar bahaya COVID-19 itu sendiri. Asisten Dirjen WHO di Divisi Data dan Analisa Samira Asma mengatakan sebelum COVID-19 tingkat harapan hidup tinggi.
We made great strides in global life expectancy.
Kami membuat langkah besar dalam tingkat harapan hidup di dunia yang meningkat seiring peningkatan harapan hidup sehat. Namun pandemi virus corona telah menimbulkan dampak buruk pada pencapaian itu, ujar Asma. Kami mengetahui dari sejumlah negara bahwa tingkat harapan hidup telah berkurang 2-3 tahun tambahnya. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Anda menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.